ัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนี้ครับคณะมิชชันนารีสหรัฐ17คนถูกลักพาตัวในเฮติตำรวจเผยชื่อผู้ต้องสงสัยใช้มีดแทงส.ส.อังกฤษดับคาดก่อการร้ายมินอองไลน์ไม่ได้รับเชิญประชุมสุดยอดอาเซียนที่บรูไนปลายเดือนนี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานเรื่องที่สิงคโปร์ออกกฎหมายความมั่นคงที่นักกิจกรรมและกลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ว่าจะทำให้รัฐบาลใช้อำนาจกับผู้เห็นต่างได้ตามอำเภอใจและรายงานสำรวจความเห็นเผยใบปริญญายังหมายถึงเงินเดือนสูงกว่าจริงหรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับเปิดตัวหนังสารคดี The Rescue ในสหรัฐเผยเบื้องหลังช่วย13ชีวิตทีมหมูป่าถ้ำหลวงติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคณะมิชชันนารี17คนจากสหรัฐรวมทั้งเด็กๆถูกลักพาตัวในเฮติโดยเชื่อว่าเป็นฝีมือของแก๊งลักพาตัวอ้างอิงจากข้อความเสียงที่ถูกส่งไปให้คณะมิชชันนารีอื่นๆนะครับข้อความเสียงของคณะมิชชันนารี The Christian Aid Ministries จากรัฐโอไฮโอระบุว่าสมาชิก17คนประกอบด้วยชาวอเมริกัน16คนและชาวแคนาดา1คนถูกลักพาตัวไปขณะเดินทางไปช่วยสร้างที่พักสำหรับเด็กกำพร้าในเฮติผู้อำนวยการฝ่ายภารกิจภาคสนามของคณะมิชชันนารีเป็นผู้แจ้งให้เจ้าหน้าที่สหรัฐทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่โฆษกของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าได้รับทราบเรื่องนี้แล้วพร้อมยืนยันว่าความปลอดภัยของพลเมืองอเมริกันในต่างแดนถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่สุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับเหตุการณ์ลักพาตัวคณะมิชชันนารี17คนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเพิ่งเดินทางเยือนเฮติพร้อมรับปากมอบเงินช่วยเหลือ15ล้านดอลลาร์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติของเฮติเพื่อช่วยรับมือปัญหาความรุนแรงจากแก๊งต่างๆเมื่อเร็วๆนี้อัสลาเซยารองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายความมั่นคงพลเรือนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบุทางทวิตเตอร์ว่าการปราบปรามแก๊งต่างๆนั้นถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในเฮตินะครับที่ผ่านมาเฮติมีประวัติยาวนานเรื่องการลักพาตัวชาวต่างชาติก่อนที่จะค่อยๆลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโจเวเนลโมเอสและเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,200 คนอย่างไรก็ตามการลักพาตัวกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปัจจุบันนะครับโดยแก๊งลักพาตัวมักเรียกค่าไทยในอัตราตั้งแต่ไม่กี่ร้อยดอลลาร์ไปจนถึงมากกว่า1ล้านดอลลาร์รายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเฮติระบุว่าปีนี้มีผู้ถูกลักพาตัวไปแล้วอย่างน้อย328คนเทียบกับ234คนตลอดปีที่แล้วรายงานของสหประชาชาติระบุนะครับว่าความวุ่นวายทางการเมืองการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงที่เกี่ยวกับแก๊งต่างๆสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ตลอดจนความไม่มั่นคงด้านอาหารล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหาการลักพาตัวในเฮติรุนแรงขึ้นนะครับข้ามาทางเอเชียนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนร่วมประชุมฉุกเฉินเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาและมีมติไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนในช่วงปลายเดือนนี้ที่สิงคโปร์บรรดารัฐมนตรีอาเซียนตัดสินใจว่าจะเชิญผู้แทนจากเมียนมาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเข้าร่วมประชุมแทนซึ่งถือเป็นการปฏิเสธความชอบธรรมของผู้นำทหารเมียนมาและเป็นมติซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของอาเซียนที่มักมีนโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นบรูไนซึ่งนั่งเก้าอี้ประธานอาเซียนในปีนี้มีแถลงการว่าผู้แทนจากส่วนที่ไม่ใช่การเมืองในเมียนมาจะได้รับเชิญให้ร่วมประชุมในวันที่26ถึง28ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้เมียนมาจัดการกับปัญหาการเมืองภายในประเทศเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติแถลงการของอาเซียนกล่าวอ้างถึงการขาดความคืบหน้าในแผนฟื้นฟูสันติภาพในเมียนมาซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาเห็นพ้องไว้เมื่อเดือนเมษายนนะครับด้านโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมาซอมินตันกล่าวตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวต่อสำนักข่าว BBC ภาคภาษาพม่า ระบุว่าอาเซียนถูกแทรกแซงจากต่างชาติโดยมีสหรัฐและสหภาพยุโรปที่พยายามกดดันการตัดสินใจของอาเซียนและมีการพบกันระหว่างผู้แทนของอาเซียนบางประเทศกับเจ้าหน้าที่ด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาเซียนถูกกดดันอย่างหนักจากประชาคมนานาชาติให้แสดงจุดยืนที่เข้มแข็งและชัดเจนต่อเมียนมานะครับหลังจากที่ผ่านมานั้นอาเซียนถูกวิจารณ์ว่าไร้ประสิทธิภาพในการจัดการกับผู้นำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนปฏิเสธกระบวนการทางประชาธิปไตยและคุกคามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์กล่าวเมื่อวันเสาร์นะครับว่าการตัดสินใจไม่เชิญพลเอกมินอองไลเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ก็จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของอาเซียนเอาไว้ถแถลงการของสิงคโปร์ยังขอให้รัฐบาลทหารเมียนมาให้ความร่วมมือด้วยการยินยอมให้ผู้แทนของอาเซียนเอริวันยูซอฟเดินทางเข้าไปในเมียนมาเพื่อพบหารือกับกลุ่มต่างๆรวมทั้งนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาด้วยทางโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวนะครับว่านายเอริวันจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปในเมียนมาได้ในสัปดาห์นี้แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้พบกับนางซูจีผู้ที่กำลังถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาด้วยกันนะครับครับและเมื่อต้นเดือนตุลาคมสภานิติบัญญัติของสิงคโปร์ผ่านกฎหมายด้านความมั่นคงฉบับใหม่ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลอย่างกว้างขวางในการดำเนินคดีกับสื่อหรือบุคคลใดๆที่รัฐบาลเห็นว่าก้าวก่ายกิจการภายในหรือเป็นภัยต่อผลประโยชน์แห่งรัฐกฎหมายที่ว่านี้มีเนื้อหาอย่างไรและผู้ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่าอย่างไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าวซอมบอร์พีเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
เมื่อต้นเดือนตุลาคมสภานิติบัญญัติของสิงคโปร์ผ่านกฎหมายความมั่นคงที่มีชื่อว่า Foreign Interference Countermeasure Act หรือกฎหมายไฟก้าด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น75-11โดยกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐบาลบังคับให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆต้องส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และปิดกั้นรวมทั้งยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลใดๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่เห็นว่าอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของรัฐได้นอกจากนั้นกฎหมายดังกล่าวยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐบาลสิงคโปร์ระบุบุคคลใดว่ามีนัยยะสำคัญทางการเมืองเพื่อบังคับให้บุคคลนั้นต้องเปิดเผยความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศด้วยกฎหมายที่ว่านี้กำหนดบทลงโทษทั้งจำและปรับคือจำคุกอย่างสูง14ปีและปรับไม่เกิน $740,000หรือประมาณ25ล้านบาทไทยรัฐบาลสิงคโปร์ให้เหตุผลว่ากฎหมายนี้มีความจำเป็นเพื่อปกป้องสิงคโปร์ประเทศเล็กๆซึ่งมีประชากร5ล้าน7แสนคนและมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติจากภัยของการฉกฉวยและปลุกปั่นทางไซเบอร์โดยเฉพาะจากต่างชาติโดยนายคาสิวิศวนาธานชาญมูกรรมรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายและมหาดไทยของสิงคโปร์กล่าวว่าสิงคโปร์ได้เห็นการสร้างเรื่องราวต่างๆอย่างหลากหลายที่แม้จะไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อโดยตรงก็ตามแต่ก็มีส่วนทำให้ผู้คนคิดไปในลักษณะที่ต้องการโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายต่างประเทศและว่าเรื่องนี้นับเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดที่สิงคโปร์เคยพบเห็นมาอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยถึงแม้จะไม่ได้โต้แย้งเรื่องภัยคุกคามจากการก้าวก่ายแทรกแซงจากต่างชาติก็ตามเพราะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วพลเมืองสิงคโปร์รายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาเป็นสายลับให้กับหน่วยงานข่าวกรองของจีนนั้นได้โต้แย้งว่ารัฐบาลสิงคโปร์มีชื่อเสียงในเรื่องการใช้อำนาจเด็ดขาดอยู่แล้วและจะอาศัยกฎหมายนี้เพื่อปราบปรามกิจกรรมอันชอบธรรมแต่ไม่เป็นที่ชื่นชอบหรือเห็นด้วยโดยรัฐบาลและเมื่อวันที่11ตุลาคมองค์กรนอกภาครัฐ11องค์กรซึ่งรวมถึง Human Rights Watch และ Amnesty International ได้ออกคำแถลงขอให้รัฐบาลสิงคโปร์ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้โดยคุณลินดาลักเดียของที่ปรึกษากฎหมายของ Human Rights Watch กล่าวว่าการที่รัฐบาลสิงคโปร์สามารถกำหนดได้เองว่าใครที่ทำการโดยเป็นตัวแทนของรัฐบาลต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจทางนี้เพราะภายใต้กฎหมายไฟก้านี้มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆอย่างกว้างขวาง และที่ปรึกษากฎหมายของ Human Rights Watch ก็ชี้ว่าเรื่องนี้อาจจะมีผลครอบคลุมตั้งแต่การหารือทางวิชาการระหว่างบุคคลในสิงคโปร์กับในต่างประเทศเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สำคัญหรือแม้กระทั่งการแสดงความเห็นและการเผยแพร่ความเห็นนั้นด้วยซึ่งก็อาจจะทำให้บุคคลดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวแทนผู้ได้รับอิทธิพลหรือถูกบงการโดยต่างชาติด้วยนอกจากนั้นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่ว่านี้ยังเตือนว่าเนื้อหาและการบังคับใช้กฎหมายนี้อาจจะครอบคลุมถึงการติดต่อทำธุรกิจระหว่างประเทศและกิจกรรมของภาคประชาสังคมรวมทั้งการทำงานของสื่อมวลชนด้วยเช่นกันแต่เรื่องที่ทำให้ผู้ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้เป็นกังวลคือกลไกเกี่ยวกับการถ่วงอำนาจเพราะว่าศาลของสิงคโปร์จะสามารถวินิจฉัยข้อโต้แย้งจากกฎหมายนี้บนพื้นฐานด้านกระบวนการเท่านั้นแต่การอุทธรณ์หรือการวินิจฉัยขั้นท้ายสุดจะเป็นหน้าที่ขององค์คณะผู้ทบทวน3คนที่แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีของสิงคโปร์จากการเสนอชื่อของคณะรัฐมนตรีและมีประธานศาลฎีกาเป็นประธานโดยกลุ่มที่คัดค้านกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นี้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เคยใช้กฎหมายต่างๆมากมายหลายฉบับเพื่อปิดปากผู้ที่เห็นต่างมาแล้วและกฎหมายไฟก้าก็อาจจะเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่รัฐบาลสิงคโปร์สามารถนำมาใช้ในเรื่องที่ประชาชนถกเถียงและเนื้อหาที่นำเสนอถ้าหากว่าเรื่องราวที่มีการถกเถียงและเนื้อหาที่นำเสนอนั้นไม่เป็นที่ถูกใจของฝ่ายรัฐบาลครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับตำรวจอังกฤษเปิดเผยชื่อผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์สังหารนักการเมืองชาวอังกฤษเซอร์เดวิดเอเมสด้วยอาวุธมีดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าเป็นการโจมตีด้วยมูลเหตุจูงใจจากการก่อการร้ายเซอร์เดวิดเอเมสวัย69ปีเป็นสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษหรือ House of Commons มาตั้งแต่ปีค.ศ.1983เขาถูกมือมีดจ้วงแทงหลายครั้งจนเสียชีวิตขณะเดินทางพบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่โบสถ์ในพื้นที่ฐานเสียงของตนในวันศุกร์ที่เมืองเซาท์เอนด์เวสต์เขตปกครองเอเซ็กเคาน์ตี้ตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยคือนายอาลีฮาบีอาลีวัย25ปีถูกควบคุมตัวไว้แล้วโดยผู้ต้องสงสัยผู้นี้เดินทางมาจากโซมาเลียและเคยเข้าร่วมในโครงการ Prevent ของรัฐบาลอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวคิดของผู้ที่มีความเสี่ยงว่าอาจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งตามรายงานของ BBC นะครับในแถลงการเมื่อวันเสาร์ตำรวจอังกฤษระบุว่าคนร้ายอาจได้รับแรงจูงใจจากกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงแต่การสืบสวนยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นหลังจากมีรายงานข่าวการเสียชีวิตของส.ส.เอเมสสมาชิกรัฐสภาอังกฤษหลายรายต่างออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุสลดนี้เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบนายกรัฐมนตรีที่ถนนดาวนิงได้ทำการลดธงลงจากยอดเสาเพื่อไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของสมาชิกสภารายนี้ด้วยนะครับส.ส.เอเมสถือเป็นสมาชิกสภาคนที่2ของอังกฤษที่ถูกสังหารในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ส.ส.หญิงโจคอกซ์ถูกสังหารโดยสมาชิกกลุ่มขวาจัดสุดโต่งเมื่อปีค.ศ.2016ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับมีชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นที่กำลังตั้งคำถามถึงคุณค่าของใบปริญญาในมหาวิทยาลัยเนื่องจากค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีราคาสูงขึ้นหลายคนบอกนะครับว่านักเรียนนั้นต้องมีหนี้สินท่วมตัวแต่กลับไม่มีเส้นทางในหน้าที่การงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามบริษัทวิจัยแกลลับได้สอบถามความคิดเห็นของชาวอเมริกันจำนวนมากและพบคำตอบที่น่าสนใจนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับบริษัทวิจัยการหลอบได้สอบถามความคิดเห็นของครอบครัวชาวอเมริกันเกี่ยวกับคุณค่าของปริญญาเมื่อเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปี2020พบว่า 46% ของครอบครัวคนอเมริกันกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ลูกของตนนั้นทำอย่างอื่นมากกว่าเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะไม่มีอุปสรรคด้านการเงินใดๆก็ตาม จากการศึกษานี้พบว่าผู้ที่จบปริญญา4ปีเต็มจากมหาวิทยาลัยมีรายได้ตลอดชีพมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่าส่วนผู้ที่มีประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าจบปริญญา2ปีจากมหาวิทยาลัยมีรายได้โดยเฉลี่ยที่น้อยกว่ารายงานจากนิวยอร์ก Federal Reserve หรือว่าระบบธนาคารกลางนครนิวยอร์กระบุว่าการลงทุนเพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมักจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนอกจากนี้ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนสูงกว่าต้นทุนค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ย 14%ทั้งนี้รายได้สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะอยู่ที่ประมาณ 78,000 ดอลลาร์ต่อปีเทียบกับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายซึ่งมีรายได้เฉลี่ยเพียง 45,000 ดอลลาร์ต่อปีอย่างไรก็ตามคำว่าโดยเฉลี่ยนั้นไม่ได้หมายความว่าผลตอบแทนจากการศึกษาระดับปริญญาตรีจะดีเสมอไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เข้าเรียนหนี้สะสมและสาขาวิชาที่เลือกเรียนตัวแปรเหล่านี้จะช่วยกำหนดผลตอบแทนในการลงทุนของพวกเขานอกจากนี้เชื้อชาติชาติพันธุ์และก็เพศของนักเรียนก็มีอิทธิพลในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน Student Loans หรือว่าเงินที่นักเรียนกู้มาเป็นค่าเล่าเรียนอาจส่งผลต่อมูลค่าของปริญญาตรีข้อมูลของรัฐบาลกลางแสดงให้เห็นนะครับว่าค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐเพิ่มขึ้น 117% จากปี1985ถึงปี2019แต่ค่าจ้างกลับเพิ่มขึ้นเพียง 19% ในช่วงเวลาเดียวกันการกู้เงินเพื่อการศึกษาเป็นวิธีหลักสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ในการชำระค่าเล่าเรียนการที่จะทำให้ปริญญาของตนนั้นมีความคุ้มค่านักเรียนจะต้องได้รับเงินเดือนเพียงพอที่จะจ่ายคืนให้แก่ผู้กู้การชำระเงินกู้ที่นักเรียนสามารถจ่ายได้คือประมาณ 10% ของรายได้หลังหักภาษีดังนั้นการมีหนี้สินจำนวนมากแต่ไม่มีใบปริญญาคือผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามนะครับบางสาขาวิชาอาจจะทำรายได้มากกว่าสาขาอื่นๆโดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยในช่วงกลางของอาชีพสูงที่สุดศูนย์การศึกษาและแรงงานของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าคนทำงานที่จบสาขาดังกล่าวนั้นมีรายได้เฉลี่ย 76,000 ดอลลาร์ต่อปีตามมาด้วยผู้ที่จบการศึกษาด้านธุรกิจอยู่ที่ 67,000 ดอลลาร์ต่อปีและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 65,000 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับรายได้เฉลี่ยต่ำสุดนะครับคือผู้ที่จบสาขาศิลปะหรือว่ามนุษยศาสตร์อยู่ที่ระดับ 51,000 ดอลลาร์ต่อปีเช่นเดียวกับผู้ที่จบด้านการสอนซึ่งมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 46,000 ดอลลาร์ต่อปีสถาบันโทมัสบีฟอร์ดแดมได้เผยแพร่การศึกษาในเดือนพฤษภาคมปี2020เกี่ยวกับรายได้ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยระบุว่าคนในเมืองได้รับค่าจ้างสูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรน้อยทางด้านมาเชลแอนโทนีจูเนียร์จากศูนย์เซ็นเตอร์ for American Progress กล่าวว่าในบางครั้งการศึกษาในระดับปริญญาตรีก็อาจทำให้ความไม่เท่าเทียมในเรื่องของรายได้และก็เชื้อชาตินั้นย่ำแย่ลงนักเรียนที่ยากจนจะมีปัญหาในเรื่องของการชำระหนี้ส่งผลให้พวกเขาประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้นักเรียนผิวดำมักมีหนี้สินมากกว่านักเรียนอเมริกันผิวขาวโดยเฉลี่ย 25,000 ดอลลาร์สถาบัน Brookings Institution พบนะครับว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วคนอเมริกันผิวดำมีหนี้ที่กู้มาเป็นค่าเล่าเรียนประมาณ 52,726 ดอลลาร์ในขณะที่นักศึกษาผิวขาวมีหนี้ประมาณ 28,600 ดอลลาร์ซึ่งจำนวนหนี้ที่สูงกว่าและค่าจ้างที่ต่ำกว่าหมายความว่าผู้กู้ผิวสีจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์ครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับอวกาศบ้างนะครับทีมนักบินอวกาศจีน3คนเดินทางถึงสถานีอวกาศแห่งใหม่ของจีนในวันเสาร์ก่อนที่จะเริ่มภารกิจในวงโคจรรอบโลกเป็นเวลา6เดือนซึ่งถือเป็นโครงการส่งมนุษย์ขึ้นไปอาศัยอยู่ในอวกาศที่ยาวนานที่สุดของจีนนะครับสำนักงานอวกาศจีนรายงานว่าจรวดเฉินโจ13ที่นักบินอวกาศทั้ง3คนโดยสารไปนั้นเดินทางออกจากศูนย์ปล่อยจรวดจิวกวนในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนหลังเที่ยงคืนวันศุกร์และไปถึงสถานีอวกาศเทียนกงในอีกราว7ชั่วโมงต่อมานักบินอวกาศ3คนจะใช้เวลาในช่วง180วันข้างหน้าเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆและทดสอบเทคโนโลยีสำหรับติดตั้งส่วนเพิ่มเติมของสถานีอวกาศเทียนกง ก่อนที่สถานีอวกาศนี้จะสามารถใช้งานจริงในปีหน้าและคาดว่าจะโคจรอยู่รอบโลกเป็นเวลา10ปีด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้กำกับภาพยนตร์และดาราหญิงชาวรัสเซียซึ่งเดินทางไปนอกโลกเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ในอวกาศเรื่องแรกเดินทางกลับถึงพื้นโลกแล้วในวันอาทิตย์หลังจากที่ใช้เวลา12วันที่สถานีอวกาศนานาชาติยานแคปซูลโซยูส MS-18 ซึ่งมีนักบินอวกาศโอเล็กโนวิสเกียเดินทางมากับดาราหญิงชาวรัสเซียยูเรียเพเรซายและผู้กำกับภาพยนตร์คริมชิเพนโกตกลงมาที่บริเวณห่างไกลผู้คนทางตะวันตกของคาซัคสถานในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นจากรายงานขององค์การอวกาศรัสเซียหรือ Roscosmos นะครับชิเพนโกและเพเรซายใช้เวลา12วันที่ผ่านมาในการถ่ายทำบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า Challenge โดยดาราหญิงชาวรัสเซียรับบทคุณหมอที่ต้องเดินทางไปรักษานักบินอวกาศที่สถานีอวกาศนานาชาติภารกิจครั้งประวัติศาสตร์นี้ถือว่าเป็นการตัดหน้าแผนของพระเอกชื่อดังแห่งฮอลลีวูดทอมครูซซึ่งจับมือกับอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX และองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ที่ประกาศไว้เมื่อปีที่แล้วว่าจะขึ้นไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอวกาศเช่นกันและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดาราอเมริกันวัย90ปีวิลเลียมแชตเนอร์ผู้เคยรับบทกัปตันเคิร์กจากซีรีส์ดัง Star Trekก็เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดที่ได้เดินทางไปบนอวกาศพร้อมกับยานอวกาศของบริษัท Blue Origin ที่มีเจฟ เบโซสเป็นผู้ก่อตั้งนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของภาพยนตร์เช่นกันโดยภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Rescue ซึ่งเป็นผลงานการสร้างของผู้กำกับรางวัลออสการ์รวบรวมเบื้องหลังปฏิบัติการช่วย13ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำที่จังหวัดเชียงรายจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อหลายปีก่อนและได้มีการฉายรอบปฐมทัศน์ให้กับชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับThailand. Rescue teams
are working through the night to save. The Rescue ภาพยนตร์สารคดีที่นำเสนอเบื้องหลังและภารกิจในปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่13คนจากเหตุการณ์น้ำท่วมถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพุทธศักราช2561เปิดฉายรอบพิเศษให้ชาวชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสได้ชมเป็นครั้งแรกที่โรงภาพยนตร์เดอะแลนด์มาร์คในนครลอสแอนเจลิสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์แนวสารคดีเรื่องนี้เป็นผลงานการสร้างของผู้กำกับอลิซาเบธ ชาย วาชาเลลี่และจิมมี่ชินผู้กำกับสารคดีเจ้าของรางวัลออสการ์จากฟรีโซโลเมื่อปี2018ซึ่งรับรองผลงานคุณภาพได้เป็นอย่างดีขณะที่ภายในงานซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสร่วมกับบริษัท National Geographic Documentary Filmsเปิดโอกาสให้ผู้ชมในรอบพิเศษได้ร่วมกิจกรรมและพบปะกับทีมผลิตภาพยนตร์สารคดีอย่างใกล้ชิด
It's incredible to be able to show it to the Thai community here in Los Angeles and in the United States. You know, in a lot of ways, this is their story. I think it's going to be a legend.
คุณจิมมี่ชินผู้กำกับสารคดี The Rescue บอกว่าเขารู้สึกประทับใจที่ได้มาเปิดตัวและถ่ายทอดเรื่องราวของภารกิจกู้ชีพทีมหมูป่าภายในชุมชนไทยที่นครลอสแอนเจลิสเรื่องราวที่จะกลายเป็นตำนานในหน้าประวัติศาสตร์ขณะที่คุณอาโล่แบล็กศิลปินผู้แต่งและร้องเพลง Believe เพลงประกอบภาพยนตร์บอกถึงแรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์เพลงนี้ที่มาจากความเชื่อมั่นและการไม่ยอมแพ้ซึ่งเกิดจากคำบอกเล่าในเบื้องหลังภารกิจของทีมกู้ชีพหมูป่าที่ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่องนี
้ You know if we really truly believe that we can make this rescue happen then it will happen and ultimately it was a great success
สารคดี The Rescue นำผู้ชมลุ้นไปกับการติดตามภารกิจกู้ชีพที่ผู้คนทั่วโลกต่างเอาใจช่วยด้วยการนำเสนอรายละเอียดที่ไม่เคยได้รับการเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเน้นไปที่ความพยายามของหน่วยซีลของกองทัพเรือไทยกองกำลังพิเศษของสหรัฐและนักดำน้ำมืออาชีพจากทั่วโลกที่มาร่วมมือในภารกิจกู้ชีพซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและต้องแข่งกับเวลาเพื่อช่วยชีวิตเด็กๆ เหล่านี้ให้สำเร็จพันเอกสิงหนาถโลสุยะรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่37ผู้นำกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการผ่านน้ำจากถ้ำหลวง บอกถึงเบื้องหลังความร่วมมือจากทุกคนที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนบรรลุผลสำเร็จ
ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเรามาจากหลายๆชาติมาหลายภาษามีหลายศาสนามีหลายวัฒนธรรมแต่ว่าเมื่อเราอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันเหมือนมีพลังอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันทำให้พวกเราเนี่ยต้องเรียนรู้ร่วมกันถอดบทเรียนร่วมกันภายใต้เวลาจำกัดทำงานแข่งกับเวลานะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยกันได้ส่วนที่เร็วก็ปรับมาช้าบ้างส่วนที่ช้าก็วิ่งเร็วตามกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอ่ะมันก็ทำให้เราบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจจนประสบผลสำเร็จครับ
เช่นเดียวกับโรเบิร์ตวัตกินส์หัวหน้าชุดปฏิบัติการกองทัพอากาศสหรัฐที่ส่งตรงมาจากกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกที่ญี่ปุ่นที่มีส่วนอย่างมากในภารกิจการสนับสนุนการกู้ภัยในครั้งนั้นด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบรอกและสลิงรวมทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยนำเด็กๆออกมาได้อย่างปลอดภัย
During the rescue operation we're running high angle rope systems in the cave to help transport the kids in the Skeko stretchersand help monitor the kids' medical conditions as we got them out of the cave.
ด้านคุณธเนศณทิศีซึ่งรับหน้าที่เป็น Executive Producer ของภาพยนตร์เรื่องนี้ขณะเดียวกันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ถ้ำหลวงในเวลานั้นบอกถึงมุมมองความท้าทายและความยากลำบากในการเชื่อมร้อยเหตุการณ์จริงมาไว้ในภาพยนตร์สารคดี
ก็ challenge น่าจะเป็นเรื่องของcollaboration นะครับแล้วก็ overcome พวก obstacle ต่างๆนานาซึ่งในท้ายของภารกิจเนี่ยเราก็ได้ทำงานร่วมกันสามัคคีกันแล้วก็ประสบผลสำเร็จครับเราก็พยายามที่ใส่เรื่องราวเข้าไปให้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทางดีเรคเตอร์กับทีมโปรดิวเซอร์ของ Net Geo เนี่ยเขาก็จะโฟกัสในเรื่องที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนะครับเป็น untold story แต่ว่าใจความสำคัญก็คือเราต้องการสื่อถึงความสามัคคีของหลากหลายประเทศรวมถึงความเสียสละvolunteers แล้วก็ rescue worker ของฝั่งไทยครับ
ในช่วงที่ผ่านมา The Rescue ได้มีส่วนร่วมกับเทศกาลภาพยนตร์สำคัญหลายแห่งในอเมริการวมไปถึงการคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโทรอนโตจากประเทศแคนาดามาแล้วโดย The Rescue ได้เริ่มฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วสหรัฐแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
อ ่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออก